Неабароненасць людзей мора, рыбакоў і матросаў павінна стымуліраваць клопат касцёла аб іх. Да гэтага заклікаў Бенедыкт XVI, удзельнікаў 23-га сусветнага кангрэсу душпастырства працуючых на моры, з якімі сустрэўся 23 лістапада ў Ватыкане. Папа нагадаў, што касцёл на працягу доўгіх гадоў заклапочаны праблемамі гэтых людзей.
Sin dagli albori del cristianesimo, il mondo marittimo è stato veicolo efficace di evangelizzazione.
Ад самага світанку хрысціянства марскі свет быў эфектыўнай прыладай евангелізацыі. Апосталы і вучні Езуса мелі магчымасць ісці па ўсім свеце і прапаведваць Евангелле кожнаму стварэнню. Узгадаем толькі аб падарожжах святога Паўла. Такім чынам яны пачалі шлях распаўсюджвання Божага слова аж да краю зямлі. Таксама і сёння касцёл арэ моры, каб несці Евангелле ўсім народам, і ваша шырокая прысутнасць у шматлікіх портах свету, штодзённае наведванне прышвартаваных суднаў і братэрскі клопат аб іх экіпажах – гэта бачны знак непакою аб тых, хто не можа атрымліваць звычайнага душпастырскага клопату. Бенедыкт XVI нагадаў аб шматлікіх цяжкасцях, з якімі сустракаюцца тыя, хто працуе на моры, несправядлівасці, звязаныя з прымусовым сыходам на зямлю, пакінутасці разам з судамі, на якіх працуюць, пірацтве, шкодзе ад нелегальнай рыбнай лоўлі. У той жа час Бенедыкт XVI пазітыўна ацаніў дзейнасць пастаянных дыяканаў і валанцёраў, якія працуюць у сферы душпастырства людзей мора. Ён падкрэсліў, што часта самі рыбакі падтрымліваюць іншых членаў экіпажа, заклікаючы знайсці і умацаваць адносіны з Богам падчас доўгіх перасячэнняў акіянаў і дапамагаючы ў сітуацыях небяспекі з духам любові. Напрыканцы сустрэчы Бенедыкт XVI заклікаў удзельнікаў кангрэса адкрыць для сябе скарбы другога Ватыканскага сабора, якія з'яўляюцца компасам, што дазваляе лодцы касцёла плыць у адкрытае мора пасярод бураў ці спакойных і ціхіх хваляў, каб бяспечна плыць і дасягнуць сваёй мэты.